Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukičević.
Dobar vam dan i dobrodošli na talas radija Slobodna Evropa. Vlada Crne Gore odlučila da ozakoni divlju gradnju hotelijera. Parlament donio odluku o osnivanju fonda za manjine. Predsjednik sindikata KAPA najavio ostavku. Priznanje Kosova nije stvar Ujedinjenih nacija, već suverenih država, kazao slovenački predsjednik Tirk. Rupel i Lavrov danas razgovaraju o pitanjima bezbjednosti i statusu Kosova. Na dnevnom redu Crnogorskog parlamenta je i predlog odluke o osnivanju fonda za manjine. O tome da li su Srbi nacionalna manjina u Crnoj Gori oprečne stavove imaju u srpskoj listi.
Nastavno pokazuje se da je na sceni asimilacije i mi želimo da se zaštitimo od asimilacije u Crnoj Gori.
Srbi u Crnoj Gori su svoji na svome, Crna Gora je prva srpska država.
Danas se o reorganizaciji stomatološke službe oglasio ministar zdravlja Crne Gore.
Reforme u principu se plaše oni koji ne posjeduju kvalitet i oni koji su do sada sjedili na dvije stolice. Radili su u javnom sektoru i primali platu, topli obrok i prevoz, imali miran san, a radili su u privatnim ordinacijama.
Jedna od tema današnje emisije je dokle je Crna Gora stigla u suočavanju sa ratnim 90-im i sopstvenom ulogom u raspadu SFRJ.
Mi prvo moramo detektovati da je vladajuća ideologija u Crnoj Gori 1990. bila fašistička. Dok to ne priznamo, mi imamo problem da uopšte protumačimo što se to nadalje dešavalo.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Vlada Crne Gore odlučila da ozakoni divlju gradnju hotelijera. Vijesti objavljuju da je vlada donijela odluku da vlasnicima hotela, koji nemaju sve potrebne dozvole, odobri nastavak radova kako bi objekti što prije bili stavljeni u funkciju. Vlada je renoviranje privatnih hotela procijenila kao državni interes. Crnogorski parlament donio je danas odluku o osnivanju fonda za manjine za podršku aktivnostima očuvanja i razvoj nacionalnih i etničkih posebnosti manjinskih naroda i nacionalnih zajednica. Za ove svrhe se opredjeljuje 0,15% ukupnih budžetskih sredstava. Predsjednik sindikata Podgoričkog kombinata aluminijuma Milorad Vujović podnijeće neopozivu ostavku na narednoj sjednici Skupštine te sindikalne organizacije. Vujović je najavio ostavku zbog toga što su petorica radnika dobila otkaze nakon obustavljanja rada protekle sedmice.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Slovenački predsjednik Danilo Tirk izjavio je danas da pitanje priznavanja Kosova nije stvar Ujedinjenih nacija, već suverenih država koje će pritom morati uvažiti međunarodnu praksu i međunarodno pravo u toj oblasti. Predsjednik Slovenije boravi u Njujorku gdje je sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Ban Ki-moonom razgovara o Kosovu. Ministri spoljnih poslova Slovenije i Rusije Dmitri Rupel i Sergej Lavrov razgovarat će danas u Ljubljani o saradnji između Evropske unije i Ruske federacije i sprovođenju zajedničkih mjera međunarodne sigurnosti. Očekuje se da će ministri Rupel i Lavrov razgovarati i o određenju statusa Kosova. Na sjednici Savjeta za nacionalnu bezbjednost Srbije, zakazano i za danas, bit će razmotreni akcioni planovi vlade Srbije u slučaju proglašenja nezavisnosti Kosova. Kako je saopšteno iz vlade Srbije, u slučaju proglašenja nezavisnosti Kosova, državne institucije moraju donijeti odluke i mjere o poništavanju takvog akta. Suđenje bivšem načelniku službe državne bezbjednosti Srbije Jovici Stanišiću i njegovom pomoćniku Franku Simatoviću počeće pred Haškim tribunalom 10. marta. Stanišić i Simatović optuženi za ratne zločine nad Hrvatima i muslimanima tokom ratova u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovine, jučer su se vratili u pritvor tribunala sa privremene slobode u Srbiji na kojoj su bili od decembra 2004. Ukrajinski predsjednik Viktor Juščenko otputovao je danas u Moskvu u pokušaju da riješi sukob oko duga za gaz, koji prijeti da prekine ruske isporuke goriva Ukrajini i ugrozi tranzit ruskog gasa za Evropsku uniju. Gazprom kaže da Ukrajina duguje 1,5 milijardi dolara za ranije isporuke.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Nastavljamo prilozima naših reportera. Vlada Crne Gore odlučila da ozakoni divlju gradnju hotelijera. Vijesti danas objavljuju da je vlada donijela odluku da vlasnicima hotela, koji nemaju sve potrebne dozvole, odobri nastavak radova kako bi objekti što prije bili stavljeni u funkciju. Pritom, vlada je renoviranje privatnih hotela procijenila kao državni interes. Reakciju u Podgorici bilježi Esad Krcić.
Informacija koja je objavljena u domaćoj štampi nije sasvim precizna, rekla je za naš program Zoja Spahić-Kustudić, portparol Ministarstva ekonomije, komentarišući vijest da je vlada odlučila da vlasnicima hotela koji nemaju sve potrebne dozvole odobri nastavak radova.
Kao problem realizacije investicije u turizmu svakako se javlja i limitiranost prostorno-planske dokumentacije, odnosno nemogućnost proširenja ili dogradnje pojedinih kapaciteta za kongresne wellness i spa sadržaje, koji u današnje vrijeme predstavljaju minimum za razvoj kvalitetne turističke ponude. Riječ je o objektima na kojima se vrše radovi rekonstrukcije, na kojima se povećava kvalitet ponude u smislu pratećih sadržaja, novih kongresnih, wellness i spa sadržaja, čime ovi objekti postaju konkurentni. Također riječ je o objektima koji ne postoje u postojećoj planskoj dokumentaciji, njihova rješenja su definisana u nacrtima nove prostorno-planske dokumentacije. Imajući u vidu strateško opredjeljenje vlade Crne Gore u pravcu razvoja visokokvalitetnog turizma, potrebno ubrzati sve aktivnosti i stvoriti poslovni ambijent za realizaciju investicijnih aktivnosti koje obezbjeđuju izgradnju hotelsko-turističkih sistema visoke kategorije.
Podgorički dnevnik vijesti je prethodno objavio da je vladina odluka da se vlasnicima hotela koji nemaju sve potrebne dozvole odobri nastavak radova zasnovana na procjeni da je završetak hotela državni interes. Među vlasnicima, pored domaćih preduzeća Boka, Rokšpet, Harte Fond, nalaze se i investitori iz Rusije, Amerike, Irske, Izraela. Prema pisanju lista, odluka je zasnovana na procjeni da bi ekonomija imala višestruke koristi, kao što su atraktivnost, povećanje prihoda, otvaranje novih radnih mjesta, rast vrijednosti nekretnina, pospješivanje dolaska novih investitora. Tih efekata, kako u vladi ocjenjuju, bilo je i od dosadašnje privatizacije hotela, ali da pravi razvoj tek predstoji. Da bi se ubrzali investicioni poduhvati u turizmu, na vladi je navodno odlučeno da se pored izdavanja građevinskih dozvola investitorima ubrzaju i brojne druge aktivnosti koje će omogućiti izgradnju hotelsko-turističkih objekata visoke kategorije. Dejan Milovac, koordinator mreže za afirmaciju nevladinog sektora, je rekao da je vlada, ukoliko je donijela ovu odluku, bila rukovođena interesima velikih investitora.
To će nažalost biti potvrda svega onoga što je Manas govorio nekoliko godina nazad, jeste da je jednostavno vlada po ovom problemu, znači problemu nelegalne gradnje i problemu, znači uređivanja prostora, posebno na primorju, se rukovodi interesima krupnih investitora i sada su investitori ne samo u mogućnosti da grade bez građevinskih dozvola, već da od vlade direktno, odnosno od Ministarstva za ekonomski razvoj, dobijaju građevinske dozvole bez obzira na to šta piše u prostornom planu, šta piše u detaljnim urbanističkim planovima i šta je potreba ne same opštine, više ne govorimo o same opštine, već sami građana koji žive u tim opštinama. Jednostavno investitori su u poziciji niti da poštuju zakon, niti da imaju neki respekt prema potrebama i opština i samih građana, već isključivo da gledaju svoj privatni i profitni interes.
Milovac primjećuje da je naročito zanimljiva činjenica da je ova informacija objavljena upravo u jeku takozvane borbe protiv nelegalne gradnje.
To takozvano koordinacijalno tijelo koje je postavljeno u ovom ministarstva je već nekoliko nedelja unazad mahalo pred očima javnosti izuzetnim uspjesima koji su imali u borbi protiv nelegalne gradnje, gdje su znači markirali neko objekata, uglavnom znači fizičkih lica, a da se ni pri tome nije našao na udaru niti bilo koji nelegalni hotel, niti bilo koji objekat nekog krupnog investitora, što dovoljno govori o ovoj posljednjoj odluci vlade gdje će ona jednostavno sve krupne investitore pomilovati od nelegalne gradnje, dok će svi oni drugi koji su nelegalno gradili u nekom manjem objemu snositi posljedice za to.
Vijest otvara niz dilema, ali nemam dovoljno podataka da bih bio decidan, ali u svakom slučaju radi se o nečem neuobičajenom, smatra Rade Ratković, profesor Fakulteta za turizam u Baru.
Ako mi svedemo našu državnu fleksibilnost na to da nezavisno od planova udovoljavamo željama investitora, onda je čitav proces urbanističkog planiranja obesmišljen. Tako da to nosi jednu opasnost od političkog voluntarizma. A ako pak u pitanju aljkavost administracije, sporost, to je već onda drugačiji dogovor i mi sad generalno ne možemo da kažemo zbog toga što imaju neki probleme, svima dajemo nezavisno od prostorno-planske dokumentacije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Na talasima Radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Na današnjem dnevnom redu Crnogorskog parlamenta našao se predlog odluke o osnivanju fonda za manjine. Insistiranje Momčila Vuksanovića, predsjednika Srpskog narodnog vijeća, da bi Srbi u Crnoj Gori trebalo da uživaju manjinska prava, naišlo je u parlamentu na oštro protivljanje koalicionog partnera SNS-a. Jesu li Srbi u Crnoj Gori nacionalna manjina? To je pitanje koje Petar Komlenić postavlja predstavnicima Srpske liste i drugim strankama koje okupljaju Srpski nacionalni korpus u Crnoj Gori.
Obrazlažući stav da bi Srbi u Crnoj Gori u skladu sa Ustavom trebalo da koriste manjinska prava, Momčilo Vuksanović, lider Srpskog narodnog vijeća, za naš radio kaže da je to potpuno realan i praktičan zahtjev.
U Crnoj Gori je na sceni asimilacija srpskog naroda u nacionalne Crnogorce i to pokazuju svi pokazatelji donošenjem Ustava i dvotrećinskom većinom. Pokazalo se da iako u Crnoj Gori nema većinskog naroda, da je ipak stvorena jedna politička većina koja je ugrozila interese srpskog naroda i donijela ustav dvotrećinskom većinom na štetu srpskog naroda. Sve ono što se dešavalo oko jezika, oko simbola, sve ono što se dešavalo oko zastupnosti predstavnika srpskog naroda u državnim institucijama, jednostavno pokazuje se da je na sceni asimilacije i mi želimo da se zaštitimo od asimilacije u Crnoj Gori.
A vaši koalicioni partneri iz SNS-a se oštro protive toj ideji. Kako to komentarišete? I kako će se to odraziti na odnose unutar koalicije?
Pa ja ne mislim da se oni oštro protive tome. Jednostavno, mi po Ustavu imamo pravo da tražimo zaštitu identiteta i to imamo pravo i kao pojedinačno i kolektivno. I da je to bilo ko drugi tražio, oni siguran sam u to imaju dovoljno demokratskog kapaciteta da svim onim građanima, ma koje nacionalnosti bili, omoguće da brane svoj nacionalni identitet i zaštitu identiteta na način kako to oni sami mogu i kako im to omogućava Ustav.
Iako se Goran Danilović, poslanik Srpske narodne stranke, juče u parlamentu oštro usprotivio ideji koalicionog kolege Momčila Vuksanovića, funkcioner te stranke, Budimir Aleksić, insistira da nema govora o suštinskom neslaganju između članova Srpske liste, kada je u pitanju status Srba u Crnoj Gori.
Jer vi očigledno mislite da je to sad neki teški koncepcijski sukob, što nije tačno. Znači, Danilović je govorio o poziciji Srpske narodne stranke da bi Srbi trebalo da budu konstitutivni narod. I to smo mi prosto tražili. I cijela Srpska lista je to tražila. Dakle, i gospodine Vuksanović i sve članice konstituenti Srpske liste. Pošto je Ustav takav kakav jeste, dakle, potpuno antisrpski i napravljen je tako da Srbi ne bi imali nikakva prava, gospodine Vuksanović sad smatra da Srbi treba da budu, da traže status nacionalne manjine, da se režim potpuno izuje. Dakle, pošto ne da Srbima status konstitutivnog naroda, što bi bilo potpuno prirodno, logično. Da vidimo sad, Vuksanović hoće da traži manjinski status, vidimo daju li Srbima i taj status.
Zoran Žižić iz Srpske liste, međutim, kaže da je poznat njegov stav da Srbi u Crnoj Gori moraju imati status konstitutivnog naroda i da mu nije blisko gledište Momčila Vuksanovića.
Nikakav manjinski status za Srbe ne dolazi u obzir. Mislim da bi to u stvari bila velika šteta za srpski narod u Crnoj Gori i da bi to samo štetilo i kako njegovim interesima, tako uopšte i nekom jedinstvu koji postoji u okviru srpskog naroda, a i nekim principima unutrašnjeg bića Srba u Crnoj Gori. Mi možemo u praksi svakodnevno vidjeti da ljudi koji se pišu kao Srbi u Crnoj Gori ne pristaju na taj status nacionalne manjine, uz naravno svo uvažavanje ostalih koji su nacionalne manjine, jer Srbi u Crnoj Gori su svoji na svome, Crna Gora je prva srpska država.
U Socijalističkoj narodnoj partiji napominju da uvažavaju mišljenje svakog pojedinca ili stranke, ali se sa idejom da Srbi u Crnoj Gori postanu manjinski narod ne slažu. Funkcioner te stranke, Vasilije Lalošević.
Srbi u Crnoj Gori, odnosno 32% populacije, apsolutno ne mogu biti manjinski narod. Nažalost, na tu poziciju manjinskog naroda ja, međutim, mogu uvesti samo neozbiljni političari koji ga navodno predstavljaju i koji mijenjaju svoje mišljenje iz dana u dan u zavisnosti od dnevno-političkih potreba i od slučaja do slučaja. Naravno, tu ne mislim na gospodina Momčila Vuksanovića.
Na posljednjem popisu iz 2003. 32% crnogorskih građana se izjasnilo kao Srbi. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Mediji u Crnoj Gori sve se više bave špekulacijama o tome kakva će biti buduća kombinatorika sastava nove vlade. Tako današnja Republika objavljuje da bi potpredsjednik DPS-a Svetozar Marović mogao biti novi potpredsjednik vlade i ujedno šef diplomatije. Na tom mjestu bi prema nezvaničnim informacijama mogao da zamijeni sadašnjeg ministra inostranih poslova Milana Roćenina, koji bi preuzeo Ministarstvo odbrane, na čijem je čelu trenutno također kadar DPS-a Boro Vučinić. Komentarišući ove medijske navode, portparol DPS-a Rajko Kovačević za naš radio nije potvrdio niti demantovao objavljene informacije, mada po njemu jedna od špekulacija, kako kaže, nije uopšte loša.
Pa dakle, Demokratska partija socijalista Crne Gore očekuje da predsjednik Vujanović u narednih nekoliko dana nakon obavljenih razgovora sa parlamentarnim partijama, kako mu to i Ustav nalaže, predloži mandatara i mi očekujemo da će to biti mandatar iz Demokratske partije socijalista i DPS je u susret tome i odredio to ime iz najužeg rukovodstva koje će biti budući mandatar za sastav nove vlade. Nakon toga očekujemo intenzivniju unutarpartijsku i unutarkoalicionu razmjenu mišljenja ili komunikaciju oko konkretnih personalnih rješenja. Za sada je rano govoriti o tome i komentarisati medijske kombinatorike ili te špekulacije, iako moram priznati da jedna iznešena nije ni malo loša, čak šta više, ali da ipak sačekamo predlog mandatara.
Portparol DPS-a Rajko Kovačević.
Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru.
Ministarstvo zdravlja, rade i socijalnog staranja i Fond zdravstva potpisali su danas ugovor o zakupu donedavno državnih stomatoloških ordinacija sa 79 stomatologa koji su prihvatili reformu stomatološke službe. Čujmo ministra zdravlja, doktora Miodraga Radunovića.
Reforma stomatološke zdravstvene zaštite ide zadovoljujućom dinamikom, da je završena u 15 domova zdravlja, da imamo još nedefinisan status u domovima zdravlja Podgorica i Nikšić, ali se nadamo poslije završetka internog oglasa da ćemo sa javnim oglasom obezbijediti kvalitetnu, dostupnu i organizovanu zdravstvenu zaštitu za sve stanovnike Crne Gore. Ugovor o zakupu potpisalo je 79 ordinacija, a otpremnine je uzelo 108 ljudi. Ukupno isplaćenih otpremnina je 493.448 eura. Mislim da ćemo vrlo brzo imati viši nivo zdravstvene zaštite za građane Crne Gore, viši nivo oralnog zdravlja građana Crne Gore, bogatog stomatologa i bogatog zdravstvenog saradnika. Reforme u principu se plaše oni koji ne posjeduju kvalitet i oni koji su do sada sjedili na dvije stolice. Radili su u javnom sektoru i primali platu, topli obrok i prevoz, imali miran san, a radili su u privatnim ordinacijama.
Čuli smo ministra zdravlja Miodraga Radunovića. Podsjetimo da većina stomatologa nije pristala na reformu stomatološke službe, koja je ovaj sektor u potpunosti izmjestila iz oblasti primarne zdravstvene zaštite, zbog čega je prošle nedjelje njih oko 300-tinjak organizovalo štrajk. Na pitanje novinara što će biti sa stomatolozima koji nisu pristali na sklapanje novih ugovora, direktor Fonda za zdravstvo Ramo Bralić je rekao da će im do polovine mjeseca ostaviti vremena da se predomisle.
Mi ćemo ovih dana imali sastanak još jedan sa predstavnicima stomatološke službe iz Podgorice i sa njihovim lokalnim strukovnim sindikatom, da im prezentiramo ove stavove koje smo i ove argumente koje smo ovdje dali, da im prezentiramo to što je njihova obaveza da odrade, a koliko oni to do pola ovog mjeseca ne završe, mi ćemo kao Fond za zdravstveno osiguranje u saglasnosti sa Ministarstvom financija i Ministarstvom rada i socijalnog staranja, shodno zakonu, raspisati javni poziv da bismo ugovorili sa onima koji će pružati zdravstvenu zaštitu osiguranicima, jer ne možemo ih ostaviti u ovakvom stanju. A njihovo će biti pravo, odnosno njihova je onda sudbina u njihovim rukama, jer očito da oni žele da procese blokiraju na način na koji je neprimjeran. I to dezinformacijama koje su već dugo siju na ovom crnogorskom terenu.
Direktor Fonda za zdravstvo Ramo Bralić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
Njemačke škole od ove sedmice uvode stripove kako bi djecu naučili što se u njihovoj zemlji i svijetu dešavalo u vrijeme Adolfa Hitlera. To je povod da se zapitamo što se u Crnoj Gori radi na denacifikaciji nakon što je ranih 90-ih potonula u velikosrpski nacionalizam. Čini se da je osim deklarativnog zalaganja malo toga učinjeno na planu suočavanja sa sopstvenom ulogom u krvavom raspadu SFRJ. Pripremila Biljana Jovićević.
1998. započela je revizija školskih programa za istoriju u crnogorskom obrazovnom sistemu. Istoričar Radovan Popović u Ministarstvu prosvjete zadužen za reformu kaže da su prvo istorijske udžbenike oslobodili jednopartijskog tumačenja istorijskih događaja. Ostavljene su samo činjenice i dodati neki događaji prije svega vezani za crnogorsku istoriju između dva rata i drugi svjetski rat, ranije redovno zaobilaženi.
Četničko-partizanski, odnosno komunistički odnosi, onda tu je bila i federalistički pokret Krsto Popović i mislim da, da su se tu djeca po prvi put srela sa temama kao što su Podgorička skupština koja je tretirana u mnogo višem nivou, Božićna pobuda, crnogorska vlast, vojska vlada i kralju emigraciji, komunistički pokret i neke ličnosti koje su djeca uglavnom dobijala, informacije o njima dobijala preko djedova ili roditelja.
Nova reforma istorijskih udžbenika koja, kako kaže Popović, ujedno predstavlja i kamen temeljac promjena u obrazovanju, nastupila je nakon 2000-te. Novija istorija tretira se na sljedeći način.
Posebno mu je određeno mjesto jedna tematska jedinica koja se zove raspad SFRJ. U sastavu te teme, odnosno ciljeva, kako ih danas zovemo, je kriza jugoslovenskog društva, stvaranje novih država. Naravno da se tu nije moglo ulaziti trajnije i kvalitetnije u analizu zbog prosto metodološke distance koja je po istorijskim kriterijima bila isuviše mala da bi se mogli donositi tvrsti stavovi i kriterijumi na osnovu kojih bi se to radilo. Ali u svakom slučaju apostrofirani su svi značajni događaji iz tog perioda, a ide znači od 80. godine pa do 2000. godine.
Osim faktografije, tu su i fotografije.
Fotografija Tita u odlasku, onda Ante Markovića, Podgorica iz onih januarskih događaja 89. godine, ruševine Vukovara, bombardovanje Dubrovnika, kolona izbjeglica iz Krimske krajine, Srebrenice, Dejtonska konferencija, bombardovanje Beograda.
Osim suočavanja sa nedavnom neslavnom prošlošću i istorijskoj ulozi u njoj u istorijskim čitankama, aktuelna vlast fizički nepromijenjena od tih 90-ih, formalno je započela istrage za ratne zločine počinjene na njenoj teritoriji ili na tuđim od strane njenih građana. Međutim, nijedan od brojnih slučajeva, deportacija bosanskih izbjeglica iz Crne Gore, logor Morin, gdje su držani hrvatski zarobljenici uhvaćeni na Dubrovačkom ratištu, samo Dubrovačko ratište, Kaluđerski Laz, Bukovicu, Štrbce, nije okončala, niti se kraj nadzire. Donedavno državna tužiteljica, sada na funkciji predsjednice Vrhovnog suda, Vesna Medenica, nedavno je naložila da se sve istrage za ratne zločine moraju okončati do ljeta, ali, imajući u vidu dosadašnje iskustvo, javno mijenje prilično je skeptično. Miodrag Živković, lider liberala.
Pazite, evo sad da se sudi nekim ljudima za Bukovicu, sudi se nekim ljudima za Car Vlas, sudi se nekim ljudima za Konavle. To je jedna obična farsa. Svi mi moramo znati da su naredbodavci svega toga sjedali na drugim mjestima i da se sudi sporednim akterima.
Novinar i književnik Andrej Nikolaidis.
Mi prvo moramo detektovati da je vladajuća ideologija u Crnoj Gori 1990. bila fašistička. Dok to ne priznamo, mi imamo problem da uopšte protumačimo što se to nadalje dešavalo.
Kada se nešto suštinski pokrene, što bi poput zakona o lustraciji koji je predložila liberalna partija podrazumijevao i određene konsekvence, vladajuća većina ispriječi se uz razna obrazloženja. Miodrag Živković.
Moram da priznam da je odnos aktivne vlasti prema zakonu o lustraciji bio na nivou one priče da bježe kao đavo od krsta. Naime, mi liberali smo to očekivali i mnoge stvari mi liberali u Crnoj Gori pokrećemo da bismo umirili svoj savjet jer smo ubijeđeni da to tako treba.
Slično je i iskustvo Koče Pavlovića, danas poslanika opozicionog pokreta za promjene koji je kao novinar 2002. i 3. prikupio televizijsku i novinsku arhivsku građu za film Rat za mir koji govori o crnogorskoj dubrovačkoj epizodi sa namjerom i uz prvobitni dogovor da ga kao na najrelevantnijem mjestu emituje na javnom servisu televiziji Crne Gore. U tom dokumentarcu akcenat je stavljen na političku, ali i medijsku odgovornost Crne Gore za ono što se događalo. Kada je film završen i nakon što je dobio pozitivne kritike na nekoliko festivala, televizija Crne Gore ga više pod raznim obrazloženjima nije željela. Koča Pavlović.
Ono što se dešavalo meni sa mojim filmom prije 3-4 ili 5 godina, dešava se i danas sa filmovima mojih kolega. Znači svaki od filmova koji se bavi temama suočavanja biva tretiran na isti način. Evo recimo da kažem da istoga trena kada smo mi završili naš film i kada je bilo jasan da kažem naš autorski ili moj autorski pristup u tom filmu, aktuelna vlast je odmah obezbijedila sredstva da se uradi jedan, da kažem, veći, bolji i tako dalje film o istoj stvari. To je jedna od strategija koja je tada bila primijenjena prema mome filmu i koja se primjenjuje i danas.
Ponovilo se i sa filmom Karneval reditelja Alena Drljevića, rađenom po knjizi Kobna sloboda Šekija Radončića, koji je svjedočanstvo o deportaciji bosanskih izbjeglica iz Crne Gore, Radovanu Karadžiću. Iako je prvo uvršten u selekciju Barskog televizijskog festivala, prošle je godine naknadno izbačen pod obrazloženjem da nije zadovoljio umjetničke kriterijume. Činjenica radi, film Karneval prikazan je na Sarajevskom i mnogim drugim festivalima i osvojio nekoliko nagrada. Književnik i novinar Andrej Nikolaidis.
Prvo, mislim da ovdje ljudi ne razumiju šta je to bilo ono što su oni prihvatili 1990. Potom ne razumiju koje su sve užasne implikacije toga. Društvo apsolutno nije spremno, politička elita nije spremna i rezultat je grozomoran. Zato što ja sebi neprekidno postavljam pitanje koje bi sad i vama postavio. Ako je nakon 45 godina ideološkog drila, obrastu i jedinstvu, 1990. eksplodirao fašizam u ovoj zemlji, šta možemo očekivati od generacija koje su edukovane u fašističkom okruženju?
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Na talasima radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
U 5 minuta do 14 sati minuti za svijet, Pentagon je podigao optužnice i zatražio smrtnu kaznu za 6 zatvorenika u Guantanamu osumnjičenih za umiješanost u terorističke napade 11. septembra 2001. u Sjedinjenim Američkim Državama. Amnesty International međutim smatra problematičnim da se proces vodi pred vojnim sudom kao i sam zahtjev za smrtnom kaznom. Dragan Štavljanin.
Optužnice se odnose na kaznena djela ubistva i ratnih zločina, učešću zavjeri kršenja ratnih pravila terorizma te materijalne pomoći teroristima. Među optuženicima i Khaled Sheikh Mohammed, za kojeg se sumnja da je bio glavni planer napada na svjetski trgovinski centar u New Yorku i Pentagon u Washingtonu, u kojima je ubijeno oko 3000 ljudi. Portparol Pentagona general Thomas Hartner rekao je da ukoliko sumnjičeni budu okrivljeni, Pentagon će tražiti smrtnu kaznu za svakog od njih.
If the convening authority, Mrs. Susan Crawford,
ukoliko nadzorni organ, reče o sudiji Susan Crawford, što je isključivo njeno diskreciono pravo, odluči da ima dovoljno dokaza za pokretanje sudskog postupka, osumnjičeni će se suočiti sa mogućnošću smrtne kazne, kazuje Hartman. Optužnice, ukoliko ih potvrdi predstavnik Pentagona koji je zadužen za vojni sud u Guantanamo, bit će prve koje su podnete protiv pritvorenika tog zatvora, osumnjičeni za direktnu umešanost u napad 11. septembra, ali i prve koje predviđaju smrtnu kaznu. Američke oružane snage žele da se šestorici sudi zajedno i to u samoj bazi Guantanamo u okviru vojnog sudskog sistema. Hartman je izjavio da bi pred vojnim sudom ovi optuženici imali ista prava kao i optuženi pripadnici američkih oružanih snaga. Međutim, Organizacija za zaštitu ljudskih prava Amnesty International saopćila je da su navodi optužnice preozbiljni da bi se dokazivali u, kako se navodi, pravnom sistemu vojnih sudova koji nije još testiran. Robert Frier, jedan od analitičara u Amnesty Internationalu. Jedno od spornih pitanja je što su formirane vojne komisije da pribave dokaze po nižim standardima nego što bi to bilo moguće pred redovnim sudom. To je ozbiljan problem jer to nisu nezavisni sudovi. Drugi problem je što su pojedini dokazi, odnosno informacije, možda pribavljene mučenjem i mogu biti prezentirane u takvim procesima pred vojnim sudovima, ističe Frier. Amnesty International smatra da optuženicima za terorističke napade od 11. septembra treba suditi pred američkim civilnim saveznim sudom i treba da imaju ista prava koja su potrebna da bi se zajamčilo pravedno suđenje, Robert Frier. Mi se protivimo smrtnoj kazni, donekle ironično da SAD sada predlažu samo nekoliko sedmica nakon što su Ujedinjene nacije glasale za moratorijum na izvršavanje smrtnih kazni, ističe Frier.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnost, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org. Budite online sa Radijom Slobodna Evropa.
Pred odjavu još jednom vijesti dana, vlada Crne Gore odlučila da ozakoni divlju gradnju hotelijera. Parlament donio odluku o osnivanju fonda za manjine. Predsjednik sindikata Kapa najavi ostavku. Priznanje Kosova nije stvar Ujedinjenih nacija, već suverenih država, kazao slovenački predsjednik Tirk. Rupel i Lavrov danas razgovaraju o pitanjima bezbjednosti i statusu Kosova. Naslovima dana, poštovani slušalci, pozdravljamo se od vas. Zahvalnost na pažnju upućuju vam Svjetlana Petrović i Jasna Vukićević. Do slušanja.